Vivian ja Hannu istuvat siellä ja meillä töyjaottos on tänään niin, että tema vajuttaa nuppu. Kun mä ajattelin, että vajuttaa. Ja siis Mihkel kutsus, et rääkima oma elusta ja tööstä, siis kun tässä silleen, esiteks ise kutsus ja ma lupasin tulla, siis hakkas küsima, et aga mis pealkiri sellele panna siis, ma ei tea, mis pealkiri siis pane, enne nime just kopest pealkiriks ei pane. Et siis sai see ühe missioneri lugu, aga tavaliselt on nii, et kui kellegi lugusid räägitakse, siis on rääkijad ei ole niimoodi ise räägitakse. Kui teine räägib, aga ma siis räägin ise kõik kausalt ära. Ja kui mõni oluline fakt vajab täpsustamist, siis luban lahtelt juurde küsida. Ei pea ootama nagu selle jutu lõpuni, võib kohe ka vahele küsida, kui järsku ja endale segataks. Panin esimeseks pildiks sellise teepildi. Noh, Eestis sellist tee ei ole, see on tee Peterburi. Mõtlesin, et nüüd koos siit niimoodi startime. Noh, tee veel ei tea, kui me välja juba, mina enam tean ka. Aga et see ongi nagu üks selline ühine teekord on siin. See, millest ma räägin. Võibki vanna kohe järgmise pildi. See ei ole Venemalt. Ma ei tea, kui paljud teist selle kohe ära tunnevad.
Põltsamaa.
Ma tavaliselt igal pool ütlen, et ma olen Põltsamaalt välinud. Ma ei ole Põltsamaalt sündinud, ma ei ole Põltsamaalt lasteaias käinud. Siin hull klassis ma ei käinud Põltsamaal. Ja esimese klassi läksin ka mitte Põltsamaa kooli. Aga alates teise klassi teisest veerandest ma käisin Põltsamaa koolis ja lõpetasin seal keskkooli, nii et kusagile kuugi peab inimene oma juured või ennast maapaardi ikkagi paika panema ja minu koht on Põltsamaa. Põltsamaal, kes teab on käinud, on nii, et jõgi läheb keset linna, ühel pool on kirik ja kiriku vastas kohe koolimaja. Ja minu klass põhikooli seal 7-8 ja siis pärast keskkooli 3 aastat oli kaks erinevat klassi, aga mõlema klassi aknad olid jõe poole. Siis seda uhket lossitormidele ei olnud, see oli korda tehtud. Aga muidu nagu kogu aeg sai seda mitte vaadata. No suvel eriti kirikus saab isegi sealt üle jõe väga palju näha, siis see oli puud lehtes. Aga seda kirikut vaatasin ma mitu aastat niimoodi seal kooli aknast. Ma ei ole kristlikust perest pärit ja ma ei olnud kirikus kunagi vist 3. klassis vanaema viis, aga kuna ta ei rääkinud, mis seal toib, no jõulõhtul ilmselt, sest hirmsest oli rahvast, mitte midagi ei näinud, mitte midagi ei kuulnud, mingi naabid põlesid, sai käinud ja oli kogu lugu. Ma ei mäleta, et kus oleks minus äratanud mingid küsimusi, aga ilmselt on kusagilt sellest kirikuskaimisest ja ikkagi Eesti inimene ütleb, et oh jumal ja mingides filmides. No mis siin olid nõukaaksed filmid, eks ju sellised õigeusu mutikesed mustade rätikutega, lõid risti ette. Ja väga rõõmsad on välja paistnud. Et nagu ettekujutus usk ja uskirkest oli kuidagi selline ebaväärne. Nii et kui keskkoolis meie klassiohataja viis meid kirikusekursioonile, siis oli aasta 88, see viis, siis oli juba vabamaad ajad natukene. Ja siis, kui õpetaja kuulmes, siis keda kuidugi terve linn tundis, me olime teda kõik uisi kujumis pükstes näinud suvel kujumas, kõik teadsid, kes ta on. Ja siis, kui õpetaja kuulme jõudis oma kiriku tutvustamisega sinna maame, kus ta rääkis, et kirikus töötab ka koor, siis minul ja mu pinginaabi läksid kõrvad kohe eriti kikki selle jutu peale. Kõik mooli on ka väga huvitav. Aga nagu selle koha veel eriti, et me pärast seda ametliku ekskursiooni osa lõppu ja küsimuste küsimisi, läksime õpetaja kuulme juurde ja küsisime, et kas me võime ka kiriku kooli laulu tulla. Et ema läksid silma väga rõõmsaks, just jaa. Pühapäeval kohe pärast jumalal teenistust on kooli proovdele tulemast. Ei mingit ette laulmist või nagu mitte midagi. Ja mina siis ei saanud aru, et mille üle tema rõõmsad. Meie olime hirmsus rõõmsad. Et väge, et me võtame kirikukoolist olma hakata. Aga siis, nüüd ma saan aru küll, eks ju noored inimesed tahtsid kirikusse tulla, muidugi on tore. Ja siis, et koolikoolid oli väleti pühapäeval pärast teenistust ja ega põhimõtteliselt iga õpetaja teab, kui kaua, kui ta ise seda teenistust peab, kui palju keskmiselt jumalteenistusel käib inimesi, kui palju kõige jaoks aega läheb. Oma jutuse panistab õpetaja ka ise, et põhimõtteliselt ta teab enam vähem plus-miinus minutite pealt, ma arvan, kui palju teenistusega kestab. teenistusega aega läheb, aga ta siis ju eile ütlenud, mis kell see proov on, et pärast teenistust. Ja noh, tegelikult on ka teitsa ju aru saada, mis ta nii ütles. Ja ta ei ütlenud, et me peame sinna kirikusse minema jumalateenistusele, aga see ei olnud mingi tingimus, aga me ikkagi mõtlesin, et noh, ega me taha kirikuksele vastida, millal see koor siis pihta hakkab. Ei taha proovi hiljaks ka jääda, no siis tuli kirikusse. Käisime siis terve selle aasta teenistustel ja proovid seal suvel 89 käisin mõlemad leeris. Tema oli juba ristitud, mind ei olnud ristitud, mind ristitud siis ka. Aga sellist nagu usule tuleku päeva minu elus otseselt ei ole. Ma ei saa öelda, et reedel kell 7 nüüd käis mingi pauk ja Jeesus ilmus või käisid mingi tulised jutid läbi või no midagi sellist ei olnud, et nagu tohutud elumuutust ka sellist välist ei olnud, sest mingi, noh, ma ei tea, diskoteku polnud olnud, ei suitsetanud, ei joonud, noh, polnud nagu midagi väga maha ka jätta selles mõttes. Noh, juurde oli küll, noh, eluviise muutus, et see piibli lugemine ja palvetamine, aga nagu, noh, sellist radikaalseteks muutus, et otseselt polnud see polnud. Aga ma tegelikult ootasin väga oma usule tulekut. Ma mäletan seal, meid leeripäeval oli korraga mingi umbes 120 seal altari ees, hirmus kaua kestis, kõik tõtlevad riistiti, noh, pooled enam vähem sama korraga. Siis oli see leeritamine, see oli see kogu see teenistus. Ja siis ma mäletan ühte ma leeriga siia maani, kui ma vaatasin, et ta mitte ta lahinal oleks nutnud, aga ta oli väga liigutatud selline, sest ma nagu ka olin nagu rohkem liigutatud sellepärast, et tema on liigutatud, aga ma ise vaatasin seda altari maali seal ja ma kootsin, et millal nad siit jääd juhtuma hakkab, aga nagu, noh, ei olnud väga ebatavaline, aga nagu, noh, eriti nagu sellist midagi üleloomulik ei juhtunud. Siis ma tegelikult käisin juba mitu aastat käisin kirikus, aga käisin kirik ja palvetasin ja kui keegi küsis, siis ma ütlesin, et jah, ma olen usklik ja noh, tundsin ennast ka, et ma usun, aga nagu mind ajas väga segadusse, see kui just vabakogudustes kusagi või ka võist ka lukema olla, kes teadis ütelda, et oma usule kõrgu päeva või noh, mida Kristus tema ellu tuli, siis mina olin suu vette, siis ma ei saa mitte ja mõtlesin, et juhu siis mõni viga külje, see on, et midagi on puuda, et siis ei ole järelikult Kristus on päriselt tulnud, et noh, siis ma pean ootama. Ja sellest ma saan aru, et ega mina ise ei saa mitte midagi teha. Et noh, kui Jumal siis nüüd annab selle mingisuguse sellise usutunde või mingi üleloomuliku kogemus, et siis see tuleb. Ja kui see tuleb, siis tuleb ja siis kui ei tule, siis ei tule. Ja siis ma vahel olin sellised Soome piibli kool Helsingis või Kaunias, mis käis pidamas kord kuus, nüüd on tavaliselt Haljalas ja Varu Võsul. Selle noortele mõeldud sellised piibliseminare, Võsuseminare, mida päris paljud meie kiriku praeguselt üldiselt on kunagi käinud. Ja ma käisin ka, seal oli toreda piibliõpetus, palju osadust. Ja seal oli vahel küll, no õhtul oli ka, kuidas noored kui koos õhtul, eks Kristi püüdiks ju, mis seal tehakse, no räägitakse, kes annab mingit tunnistus, lauldakse palju ja siis ma seal eriti need laulud nagu väga puututasin. Ja siis ma vahel tundsin, no nii, nüüd natukene veel, laulame veel natukene, no siis käib see miski, rõika, ikka jäi nagu midagi puudu. Ja siis ükskord ma olin täitsa rahulikult nagu oma kodus, mis isegi lausa koristasin ja mõtlesin jälle, et mis mul siis nagu puudu on või nagu miks siis ei ole seda midagi erilist. Ja siis ma lõpuks just nagu saingi aru, et kui Jumal selle annab mingi erilise sellise usule tuleku kogemus, et siis see tuleb, aga noh, kuna see pole tulnud, et noh, see kogemus ei ole see, mille see inimene usub, kui ta on kristlane. Vaid ikkagi nagu see Kristus on see, kellesse usutakse ja et noh, temast omal usun. Et ma oma ristimispäeva on kõige tean 9. juuli, et noh, ma võin siis nüüd hakata seda ja mitte nagu keegi väga nõuab, aga et nagu, noh, nii on, mina olen siis selline kristlane. Jumal oli siis vastanud mu erinevatele palvetele erineval mooli, et ma nagu tundsin, et noh, Jumal tegutseb, et see ei olnud mitte mingi selline abstraktne kõrgem jõud, vaid noh, täiesti nagu selline konkreetne Jumala tegu, ka minu elus, aga nii oli. Siis läksin tegunet aastas, ma olin koguduses olnud pühakaavali õpetaja ja sekretär ja läksin ülikooli õppima. Ja siis just avati Tartus teoloogia teaduskond. Ja siis ma mõtlesin, et no nii, et kõik kristlased teavad, kui nad üldse ülikooli lähevad, teavad ja kindlasti teoloogia. Aga mind tegelikult väga huvitas teoloogia, aga kuna seal oli sisse, mis tuli ajalugu, siis ma mõtlesin, et no ma ei saa sellest tekstimist läbi ja siis oli mingi õudne sõna, oli kolokvium, mingisugune vestlus, komissioni ees. Et ma võin eksamit veel kirjalikult vastata küll, aga suuliselt mulle üldse muidu mul küll nagu jutt jookseb, aga eksami jutt ei taha rääkida. Ja siis ma julgen, et sinna proovin minna, aga kuna mingi huvitasid keeled ja samal aastal avatin ülikoolis ka soome keele eriala, ma läksin sinna. Ja kuna ma olin raadustus kuulnud, et avatakse ja siis ma olin nii, ja räägin sellest, et tohutu konkurss on, aga räägin Tallinna ülikooli kohta. Tartu ülikooli Tartu ülikooli saavad ka, et siis ma olin Tallinnas juba õude konkurss on, et kindlasti Tartu saab hulluma ja mul oli plaan, täiesti konkreetne parletas ju muidugi olema. Ja siis oli plaan, et ma läheb viimased päevad dokumenti sisse anna, et kui kumba vähem on, väiksem kokkuks on sinna ma viin dokumentid sisse. Et kui on Soome filmi, vähem siis viin sinna, kui on Eesti filoloogiasse, vähem siis viin sinna. No, oli nii, et Eesti filoloogiasse oli kohti ühele kohale 2,0 kandidaati, Soome keelt on 1,9. Aga ei olnud sellist mingi 7 ja 10 inimest kohale, nagu uudistes räägiti Tallinna kohta. Aga no siis ma viisin sinna ikkagi Soome filoloogiasse ja võib-olla, kui oleks isegi numbrid olnud vastu, niin võib-olla on isegi juurde olnud siis ka Soome keelde viia, ei tea. Aga noh, läks nii. Ja siis just sai Soome filoloog. Ja kogu see koguduse elu ja kirikutöö käis ka ülikooli ajal niimoodi, et ma elasin selles mõttes nagu jutumärkides topelt elu. Et ma nagu ülikooli elu ja sellised loegutel käimised olid ikkagi Tartus, argipäeviti, aga ma kogudusel elu elasin Võtsamaal ikkagi edasi. Ma käisin nädal vastas, no Tartu ja Võtsamaal ei lähe ka tavaliselt ikkagi kodus. Et siis oli kodukogudus oli Võtsamaa kogud edasi. Ja ma on siin maani. Siis jõudis kätte aasta 95 kevad ja siis tuli perekond tuomine, need missionärid, Soomest tuli meie koguduse tööle. Oototööd tuli ikka tegema ja abikasa siis muutessud. Ja siis tuli nagu see missioni teema ligemale minu jaoks ka. Ma olin missionärides kuulnud enne ka ja eriti sellisest abielu paaris nagu Juha ja Anveli. Ma arvan, et teate ka neid kirikulehest lugenud vähemasti. Eesti-Soome abielupaar. Ja siis, kui ma olin saanud, ja Annuga ma olin tutunud just nende samade kususeminaritel ka. Ja siis, kui tuli Annu sõbra kirja vahel, siis ringkirja vahel tuli Leevi Reinaru tervitus, selline lisa, et Soomes alustatakse uut missioni kursus, Soome missioni selts. Alustab uut missioni kursust ja plaan on koolitada tulevase missionäri tööks hõimurahvaste Venemaale ja oli küsimus, et kas eestlasest on minejaid. Sest selleks ajaks ma olin nagu tutnud, et ma ei osanud seda niimoodi siis veel sõnastada, nagu jumala ees, et siin ma olen läkita mind, aga ma tundsin, et kui minu käest küsitakse, et kas ma oleksin valmis missioni tööle minema, siis ma ütleksin jah, aga et ma ei osanud ise nagu kusagilt koputama minna või kirjutada või ühendust võtta, sest noh, EFK-s on praegugi välismissionäri nii vähe, keda EFK välja läbi läheks. Ja tööd on siin, nagu Eestis niigi, põldu siin ka. Ja siis, kui see küsimus meil tuli, siis ma tundsin, et ma nii nüüd nagu jumal mu käest küsiks seda, et nüüd ma peaksin nagu midagi tegema. Aga no siis ei olnud veel interneti ajastu, siis ei olnud isegi veel mobiilne ajastu. Niimoodi kätte jõudu, meil oli kordus isegi lauatelefonilite. Ja siis, no ja lõppkokkuvõttes ikkagi see küsimus oli nii, ja oluline ja nii suur. See on tõsine asja, kui ma olen telefoni eelistan missioni keskus, et no nii, siin ma olen, tehti nüüd midagi. Mina olen valmis, mis ma olen tegema. Ja ma ei jõudnud, võttis ikkagi aega ja ma mõtlesin selle asja üle. Ja siis tuli teist korda tuli Soome selle sama missioni organisatsiooni ajaleht, kus Mika ja Anu töötasid. Ma ei tea, kes oli mulle selle tellinud kord kuus, kui see muidu ilmub iga nädal, aga kord kuus mulle tuli see. Ja siis seal oli kuulutus, et Morvas otsitakse aastas töötegijat. Siis olid juba aastat, kui ma olin etesennud, et aasta oli 1999 kevad. Ja siis ma kutsin, et nüüd nagu teist korda mu käest küsitakse juba. Ja siis ma mõtlesin, et no jah, et on küll see kolm on kohta seadus, et kas ma nüüd peaksin ootama veel seda kolmandat korda, kas ma mõtlesin, et kui nüüd lühikese ajaks on kaks kutsed tulnud, et võib-olla kolmandat ei tule, et ma nüüd äkki peaksin siis midagi ette võtma. Ja ma olin selleks ajaks olnud pool aastat teda ühe semestri Soome rahvamissioni nende piiblikoolis, piiblikursusel. Ja siis ma siis võtsin nendega ühendust ja mind valiti uue kandidaadi hulgast välja ja 1999 läksin Mordvasse. Alguses tegime lepingu, et ma olen valmis olema aasta, aga mu käest küsiti ka, et kui vajan, et ma võin olla, ja lubasin, et ma võin siis teised aasta ka olla, sest ma arvasin, et kui ma juba ühe aasta seal hakkama saan, et teine aasta on juba ju oluliselt lihtsam, kui kohtan tuttav ja inimesed ja nii. Ja üleüldse selle minu missionäri saamise alguses oli veel hästi suur küsimus minu jaoks, või raske küsimus oli vallaliitu küsimus. Sest ma ei olnud mitte kunagi tundnud, et mul oleks selline armuend, et ma võinski jääda vallaliseks. Ma tahtsin kohe veel minna, kui ma keskkooli lõpetasin 17 aastas. Ma mõtlesin, noh, nii, ole valmis. Kus on? Kellega võiks abeluda? Aga ei vastu kuskilt. Ja siis sinna missioni tööle mineku üks takistus, nagu selline sisemine takistus oli minu jaoks ka see mõttes, et üksida me ole valmis minema, et aga kui selline mees levituks, siis me võiks minna koos. Ja siis ma olin olnud Hollandis ühel Euroopa Norte Missioni konverentsil ja sealt üks noormees mu käest küsis, et tema oli kuskile minemas missioni tööle ja küsis, et kas ma olen kusagile minemas. Siis ma talle ütlesin, et ma võiks minna küll, aga kui seda meesterahvast oleks siis vaja ka kõrvale. Ja siis ta niimoodi ütles, et seda võib-olla ei tasuks ootama jääda. Noh, siis see vestis meil sellega lõppes ja ega ma niimoodi tea, mida ta siis mõtles, aga ma pärast ise mõtlesin omast peas, et võib-olla ta siis mõtles seda, või nagu mina vahamest mõtlesin, et aga võib-olla seda meest ei tule kunagi, et mis siis? Et kas ma siis ootan seda nüüd elu lõpuni ja see on nagu takistuseks? Aga noh, siis kulid need küsimused ja ma siis andsin alla ja andsin ennast üles ja mind valiku välja ja läksin Mordvasse. Ja ma olin seal siis 2 aastat, tegin seal koguduses, seal oli 2 väikest kogudus. Üks oli Ersa kogudus ja teil oli Moksa kogudus, et ongi meie võimu rahvad. Seal võinad, ja seal tegi laste emakasööd kohiselt, õpetasin ülikoolist ka eesti keel. Ja siis Soome rahvamissionil oli tollal selline aeg, et mitte neid missionikursuseid ei korraldatud mitte igal aastal, vaid üle aasta. Ja siis, kui ma 21 suvel tulin Mordvast tagasi, siis just 2001 tulin Mordvast tagasi ja 2002 talvel siis pidi hakkama uus missioni kursus. Ja siis ma, seal Mordva viimastel kuudel ma siis saatsin oma igasugused dokumentid, mis selleks vaja oli, saatsin Soome. Ja sügisel käisin vestlustel, nii et kui ma sealt Mordvast oli tagasi tulnud, siis ma juba teadsin, et ma lähen sinna missionikursusele. Ja siis juba huvitav, et siis kui meil enne missionikursus on erinevad vestlused, et ei ole nii, et ei ole tavalise ja kõik võetakse juba kursusele, vaid ikka testitakse ja psühholoog uurib ja vaatab, et milline inimene on ja kas ka sobib või ei sobi. Ja siis ma olin näinud rahvamissioni ajakirjadesse lugusid, uutest tutvustati rahvale, uusi missionikursusasi, enam varastamaid lende. Ja siis seal tavaliselt tuli ikka nii, et olid mõned abielupaarid, osadel olid lapsed, osadel mitte veel. Ja siis oli tavaliselt mingi 1 või 2 üksikud siis, enamasti naiste rahvad üksikud. Aga eelmisel kursusel oli just üks üksik meeste rahvas olnud ka. Ma siis seda lugu ei olnud niimoodi selle pilguga veel lugenud. Ja siis mõtlesin, et kui mina läksin oma intervjuudele nüüd sinna, et seal on kindlasti ka kõik on paaris ja siis mina olen see üks-üksid seal, et pare. Ja siis kui me siis seal vestlustel siis niimoodi kokku sain ja siis seal oli 6 üksikud naiste rahvast. Oli ühtegi abielu paari. Ja siis ma vaatasin ka veel sellise pilguga, et nüüd olete siin kõik üksikud ja pärast olete kõik paaris ja mina olen ikka see üksik. Et sellest on aru saada, et see oli tõesti minu jaoks suur ja valus küsimus, aga mitte takistas ikkagi missegi tõne minekoks. Ja siis juhtuski niimoodi, et selle sügisel, mille ma ootasin, et missioni kursus algaks, veel me Hannuga korra varem tuttavaks saanud kohtunud ühel üritusel, aga siis juhtub midagi, mille oleks Mordvasse tagasi. Aga nüüd tolle sügisel, et me hakkas siis väga arustu asja tärnema niimoodi, et me juba detsembris kihtusime Kristjani kursus algas ja siis minu kursus ajal, kui tema oli eelmise kursusest lõpetanud, siis me juba abiellusime ja aasta pärast 2003 märtsis meil saadeti Omskisse Siberisse. Siin seda pilti ei ole, aga teil seal Inglisaasis oli riiulis meie esimene ühine ametlik selline pilt, mida meie missioni organisatsioon meist tegi. Ja see on tehtud just enne, kui me Moskvas või sinna Omskisse läksime. Omskisse ma läksin ka laste ja noortede tegema, seal oli kogudus olema, siin on Moskvaski. Ja Hannu hakkas alguses, kui mina oskusin vene keelt, siis mina sain kohe tööle asuda. Hannu hakkas alguses vene keelt õppima. Ja siis pärast hiljem, kuna ta siis ei olnud veel vaimuliku töö tegija, või see mõttes nagu, et on ta diakon, siis ta tegi kogudused kõiki muid tööd, mida vaja teha. Ta põhiliselt oli hästi sageli autojuhiks ja kõrgeks muuks selliseks. Ja siis juhtus ka riigikorras, mida otsus riigikorras, aga riigiseadusandluses juhtusid sellised muutused, et sellised aastased viisasid, nagu meil alguses oli, enam ei olnud võimalik saada, pidi hakkama taotlema kas tööluba või elamisluba. Ja kuna nüüd, Venemaal on tihti nii, et kuulutatakse seadus välja, ma ei tea, võib-olla on Eestis ka nii, aga ma olen Eestis niimoodi elanud, et kuulutatakse seadus välja, aga siis kui seadus juba kehtima on hakkanud, alles siis hakkavad ametnikud nagu saama infot selle kohta, mida nad siis tegelikult tegema peavad. Et muudeti ära see viisaseadus, aga siis on ametnikud, kes pidid hakkama nende kutsetega tegelema, ei tea, kuidas see väib. Ja meie õnnetuseks või sattus see aeg just niimoodi, et meie tollaegne tööperiood sai läbi, pidime tulema Soome või oli selline koduma aasta või vaheaasta, kus missionerid käivad toetajad ja kogudusid külastamas ja tööd rääkimas. Ja siis ikkagi veel see aasta ka ei annud täpselt selgust, et kuidas need lubasid ikkagi saab ja mis peab tegema, sest nagu üks meie jaoks kõige suurem küsimus oli selles siis, et selleks, et kui me saame selle viisa ja oleme seal siis selle aastase viisaga, siis kui peaks tulema mingi selline ettenägemat olukord, et on vaja kiiresti sõita koduvanet, sest Hannu olid vanavanemad juba eakad, et siis selleks, et Venemaalt välja saada, oli vaja välja sõidu viisat, aga välja sõidu viisa saamine on ka oma ette protsess ja selleks võib sõltuvalt sellest, millised järjekorrad on, võib isegi mingi nädal aega näiteks aega minna, aga keegi ei oota mida matustada või keegi on haige. Et siis on ju kiiremini vaja ja siis see tundus kuidagi nii keeruline ja raske pääs, me kuulsime küll, et põhimõtteliselt võis siis nii teha, et kui sa tulid uue viisaga riiki sisse, siis samal päeval, kui sa jõudsid sinna oma elukohta, siis võisid minna ja taotleda välja see viisat, mis oli sulle kuni kogu selle su viisa kehtimise aja kehtis. Et siis oli see, et oleks olnud see paper ka olemas kohe igaks juhuks, kui vaja on, aga keegi ei osanud seda siis ette näha niimoodi, et selline võimalus on. Ja lõpuks siis, kuna meil oli siis väitsed lapsed ka juba selleks ajaks, Hanna ja Miriam sündinud, siis ei tahtnud rahva, mis on meid niimoodi ripakile ootama ka kuhugi jätta ja siis otsustati meid saata 9 aastaks tööperioodile Tartusse. Töötasime Tartu kaunuse kokkuduses, üritasime teha seal venekeelset ja siis kõike muud ka. Siis selle Tartu aja jooksul, me olen väga kaua jõudnud Tartus veel elada, siis hakkasid Peterburi Jaani kogudused aastalist tööd suure hooga. Ja nüüd lõpuks siis sain väga ruttu valmis, siis kui Eesti konsult kaasa lõi ja lõpuks neid siis kutsuti Peterburi ja just sinna Jaani koguduse tööle. Selleks ajaks oli, annu nüüd võib panna selle, kui järgmine paregi lõpuni siin selle, et siis olime selle Peterburi aastat 2013 kuni 19, aga mitte kogu selle ajan ei olnud Jaani koguduses tööle. Vaid kuni 17. aastani olime Jaanis ja siis jätkasime Peterburis, aga saime kirikult uued ülesanded. Ja minu üheks ülesandeks sai Ingeri kiriku ajakirja tegemine. See on Soome, see ilmub Soome keeles ja vene keeles olemas. Algselt, kui ajakirja asutati, siis oli see ajakirja, oli üldse kaks keeles, pool oli soome keeles, pool oli vene keeles, enamad on identsed numbrid. Või nagu pooled otsad õlikad niimoodi. Aga siis mingil hetkel läks leht kaheks, et ilmusti väljesti eraldi leht, soome keeles eraldi leht vene keeles. Ja selleks ajaks, kui mina seda lehte tegema sattusin, ja kui jõudsin selle leheni, siis, siis oli olukord selline, et venekeelne ajakiri oli maas soomekeelsest. Niimoodi, et, et kui oleks olnud vastupidi, et venekeelne materjal on valmis, siis tuleb soomekeelne versioon tekitada, siis on ju palju lihtsam. Aga, aga noh, ei olnud mitte mingit materjalist, sest selleks ajakirjad teha, sest kui ise kogu materjal kuskilt juurde nagu tekitada. Intervjuusid teha ja tellida lugusid ja tõlkida ja tõike nii. Ja seda noh, tööd ma teen siia maa. Ja nüüd on läinud lihtsamaks, sest venekeelne ajakiri on järgi jõud. Nii et ma saan juba valmis materjale ka, mida siis soomlaste jaoks lehte panna. Aga, aga põhiliselt on minu töö praegu ongi see ajakirja tegemine. Ja kuna ma viimased kaks aastat Peterburis istusin ka enamasti tööpäevade niimoodi rovainadal vaatsin ka arvutiga kodus diivanil ja suhtesin inimestega ja otsisin materjale ja kirjutasin lugusid. Siis ma olen tõenud, et nagu väga suurt vahet ei ole, et ka see diivan on Peterburis või Helsingis, kui on vaatajal. Et nagu ma istan samamoodi oma arvuti taga, kuigi ma olen nüüd korralikult hakkanud enam diivanil istan ka laua taga korralikult. Et, et see töö, töö läheb ikkagi edaselt nagu selles mõttes, mina saan olnud, et nagu maailmapoliitiline olukord on hoopis teine kui siis. Tuli vahepeale see korona ja nüüd see praegune sõjaolukord on niimoodi, aga nii kaua kui, isegi kui piir läheks praegu täiesti kinni, meid ei rastaks enam nüüd üle piiri. Nii kaua kui internet töötab, nii kaua saab seda tööd teha. Ja nüüd ka just, ei ole ette näidata, aga esmaspäeval käisin uue viisa kenele. Ma saan uue aastase viisa. Ja et selles mõttes, kõik paperid on korras, aga see on ka huvitav, et isemest mul on virgusvahima kõige meelsamine elaks üldsegi ikkagi oma kodumaal Eestis, aga kuna abikaasa ja lapsed on ikkagi Soome koolis, nad oskavad eesti keelt, aga nagu Soome koolisüsteem on tuttavam, õpetavad keskkooli järgmine aasta nüüd Anna ja siis üle järgmise aasta neljand. Et siis, siis me oleme praegu Soomes, aga et kui me elaksime Eestis, siis ma tõenäoliselt ei saaks Venemaal täis, sest et Eestist ei anta viisasid. Või nagu antaks aga väga erand korras, et selliste põhjuste nagu minul. Et vähemasti piiskop Salume sai kirikus, sai kutsu samasuguse nagu mina sain. Aga ta võttisin dokumentid vastu, aga siis tal viisat ei antud. Mina ka sellepärast, kui mul nädal tagasi võeti dokumentid Venemaal või seal Vene viisakeskuses Helsingis vastu, siis ma lubati, et no jah, nädala pärast tuli jätkid, siis saab kätte. Ja siis kui ma järgi läksin, siis ma mõtlesin, et ma enne ei usu, kui ma näen, mida olen kätte saanud. Sest just nagu mõtlesin, et äkki juhtub nii nagu ka Tiit Salume oli, aga nagu õnneks mitte. Aga kahjuks on nii, et Tiit Salume näiteks ei või sama selle Peterburist. Või Helsingist viisat saada, sest selleks, et mina saad viisa sain, ma pidin sinna viima ka dokumenti, mis tõesti, et ma olen Soomes alaline elanud. Et selles mõttes kahjuks see pole temale lahendus. Aga meie saame praegu seda tõenäoliselt teha ja siin ongi. Ja siis on siin veel kirjas, et järsakeelne piirikõlte projekte. Ma olen ametlikult veel sellega kaasatud, aga kuna see muu see selline meetetöö on nii suure mahuline, siis ma selle piiblitööte töös ei ole jõudnud eriti kaasas olla, nüüd juba ära eda tehtunud. Aga siin on siis Mordvast pilt. Minu süle siis tulevad mõned sealsed koguduse noored. Ja üldse nagu aastast 99, mis ma olen seda missionitööd või oma missionitööd siis teinud, mitte küll mingid oma missiooni ajatud, aga ma saanud treenida missionärina. Minu ettekujutu siis, kui ma üldse missionitööle alkohol, mõtlema hakkas üle see, et ma peaksin minema Aafrikasse. No ma mõtlesin, et jääb ära mulle kuum üldse meeldi, et plus 25, mis üle selle ammu liiast. Et noh, ei saa. Siis ma jälle kuulsin ühtele, et missionitööle, kes oli olnud, et ei ole nagu, et mis riigis, aga nad olnud piisavalt mäestikus olnud, ütlesid, et ei, et see on nagu soe Soome tuli. No see ongi see plus 25, mis no, võib-olla siis võiksin Aafrikasse ka minna. Et nagu see selline, no mitte just tingimus, aga selline miinus jumala suunas, et no näed, et see nagu langeks ära, et see langes ära, et nagu see ei olnud takistus. No siis see abielumine oli ka muidugi see üks, sellest ma rääkisin, aga siis üks veel mõte oli ka selline, et nagu Aafrikasse minna või nüüd Aafrikasse peaks minema kindlasti missionäriks. Et siis, et no, mida naisterahvas seal võiks teha, et kas meedik siis olema, aga ma ei ole ei arst, ega mettude, ega pelsker või mitte keegi selline. Ja nagu see ala väga ei oleks tõmmanud ka, et ma mõtlesin, no, mida ma siis missionäriks seal võiksin nagu teha. Noh, tavaliselt kui mees saast missionärid räägivad, siis kes on ikkagi vaimulikud tavaliselt, kes siis jutustavad ja ristivad ja et aga et nagu ma siis ei teeks nagu kumbagi et nagu mis missioner siis see selline üldsegi on aga et aastast 1999 mis ma olen seda tööd teinud nagu ütleme et see see töö või nagu ütleme see vagu kuhu jumal mida kutsunud on olnud väga väga erinevatel põldudel ja ülesannetud on väga erinevad aga ikkagi kui jumal kutsub siis siis tema on nagu nii-öelda see tööandja ja tema on see kes kes ütleb, et nüüd on ülesanded need ja need ja siis tuleb neid teha. Ja siis näiteks on, või siin on Mordost kaks pilti ka, need on selles mõttes eelajaloolised pildid, et siin see on vana kaup, üle 100 aasta vanna kaup, et maja Leeli Reinaru seisab siin, kes oli ka Mordos käis. Ja sellest majast ehitati, see maja ehitati kirikuks, et see vana kaupmehe maja osa sellest sai kiriku käärkamber ja kiriku saabi sinna taha. Siin see on Elsa koguduse kirik Velmema sai sellest ja see on Moksa koguduse kirikuhoone tulemani see fundament. See sinine maja ots, mis paistab, mis oli ostetud kogudusel selline vana ühe pere elama. Ja Venemaal on niimoodi, et kui sa hakkad ehitama uut maja, siis on vaja igasugused uhked lubasid, 100 templit igasugust võtta ja nagu väga keeruline paberimajandus. Aga siis, ja Elsa kogudus oli sunnitud seda tegema, sest meil ei olnud mitte midagi. Olid ainult üüritud ruumid. Ja siis, siis käid see kadalip läbi ja saadi load ja ehitati kirik. Aga kuna Moksa kogudus oli saanud ühelt Ameerika toetajad, et nii palju rahad olid soetanud selle väikse maja, see oli nagu nii-öelda palvevaja meesra. Ja kuna nad ei ehitanud otseselt, või välja nägi seetugina poolt suure maja kõrvale ehitanud, aga kui need kaks maja oli omavahel koridoriga ühendatud, siis oli see nüüd maja lisa tiib, sest suurem kirikuga on seal, siis ei olnud ehitus luba vaja, see oli lihtsalt maja lainetus. Ja siin on veel ainult, ma vastan siin ainult selle peaga läbi, on pilt, see oli ka huvitav, kuidas Jumala esiteks üle üks, kuidas ta juhtis sinna Mordas, aga siis Mordas Mirjam Makkonen on piiblitõlkija, on algusest peale, nüüd tõepealt olnud tõlkimas laste pildi piiblit ja sealt edasi evangeeliumi ja nüüd teeb Vanatestamendi kallal töö. Tema, kui ma sain ka Mordas tuttavaks, ta juba siis käis seal, jõudis keelt ja tõlki, mitte kohalikud inimesed tõlkinud, aga need meie oleme olnud sellised tõlkikontrollijad ja vaatame, kui tõlge vastaks nagu algkeeled. Tekstile. Ja ma kõik sain seal tuttavaks ja siis on pilt sellest, kuidas oli Mordas Saranskis oli teine rahva kongress ja seal jagati juba uusidest, mitte uusidest, aga mingid evangeeliumid. Ja siis olen saanud oma seal ka kaasas sellel, et oli jagamas neid kirjadust. Venemaal on tegelikult Eestis ka kohviosadus ja koos söömine, aga kogudus ja oluline, aga Venemaal on see eriti oluline. Seal, kus on käinud soovine missionärid, seal on õpetatud kohalikud inimesed kohvi jooma. Kaugemates piirkondades juuaks endiselt rohkem teed. Aga kokkuvõttes on see, et siin on just see uus kirikusaar, mis sinna siis viivaks ehitati Moksa kogudusele. Sinna siis, kui Jumala teenistus lõppes, siis muidu need kindid on ikkagi nagu siin. Samalt pidi, et altari suunas kõik vaatavad, aga siis lükati pingi nagu teistpidi, siis toodi kanti sellised pikad laual, siis see paati laual ja suuremate pidupäevade tõeti siis koos ja oldi veel päris kaua koos. Järgne nüüd. Mäletate selle, mis kaev, süükari kaev või kuidas see on? Ei, see on soomelises süükari, aga mis eesti keeles on see kaev, kus naine läks keskpäeval sinna üksinda vett võtma, sest oli pahtas elu kommentiga ja Jeesus tuli.
Samaria.
No just see, kui naine vaevu. Seal kui Jeesus küsib ka käest, et mida sa tahad, et ma sulle teeks? Ja nagu selles mõttes, ütles saab oma nende treenimise aastate kohta ka, et ma küll ei ole, mõni kord on pidanud inimeste käest küsima, et mis on see, millega ma saaksin aidata. Aga pigem siis ka küsimus Jumale, mis on nüüd see asja, mida peaks nüüd tegema. Et ma ükskord üritasin nagu mõelda, et mida kõike ma nagu no, koguduse töö mõttes ka oma aastate jooksul olen teinud. Ja siis ma ei tea, mis peale raamatu pidamise küll kõike mõelnud. et seda pole vaja olnud väga. Aga no mingid lastelaagrit eelarvet on ikka tulnud kokku arvutada ja niimoodi aga. Aga tõesti ka missionärina on saanud ja pidanud kõike tegema. Ma selle küsimuse, et kas mind selle jaoks läkitatigi, panin selle pärast, et siis kui me Omskis olime, ma olin siis just, eks olnud kaks aastat mordastinud laste ja noortetööd, mind oli läkitatud sinu tegema Omskisse ka laste ja noortetööd, kes see enda lapsi olnud. Aga selle asja, kui ma siis mõned korrad pidin seal koguduses põrandat pesema, ma keegi ei sundinud, aga see põrand oli lihtsalt nii must. Ma lihtsalt ei saanud seda pesemata, et siis ma mõtlesin küll niimoodi porisedes jumala kohal, kas mind selle jaoks vaadati siia, kas nagu mind pidi kõikevalt koolitama ja siis, noh, eks ju, missionäri väljaläkitamine ei ole ka mingi odav, mingule makstakse palka, plus selle tõest, et ma ei pea kusagi mõla käima mingil palgatööl, et selle kõrvalt on missionitööd teha. Et kas nüüd selle jaoks siis pidi nagu koolitama ja siia saadetama, et ma nüüd siin põrandat pese, mitte et nagu see, ma ei kõlbaks seda teha, aga nagu, kas nagu liige, kas odavam ei olnud nagu ligemalt kuskil teegi põrandat pesema võtta. Aga nagu tolle hetkel ma mõtlesin ka selle enda jaoks nii, et noh, kui on vaja, siis tuleb põrandat pesta, et nagu tuleb teenida selle, seal nii nagu selles kohas just vaja. Ma küll kaua ei pidanud pesema, kui mida ametlik põrandat pesia ei olnud, aga visi teised ka. Siis seal Omskist meil muud pitturist nüüd see kord ei olegi, sest algu, mida me pakitud olisime. Aga Omskis oli ka huvitav, et no, seal linnas oli kogudus olemas, kuna no, Siber on selline koht, kuhu on inimesi ikka välja saadetud ja siis nendel välja saadetudel no, nõukaajal, kui saadeti, või no, enne nõukaajal, kui saadeti päris algus, siis saadeti päris tihti ju usklikke sinna. Ja selgelt need inimesed moodustasid seal uusi kogudusi, ja et selles mõttes ka Lutele see oli seal Siberis juba olemas, et kui no, me tegime linnas koguduse tööd, aga siis hakkasime, meil oli kolleeg Juha, kes oli uurinud Siberi soomlaste ajalugu ja põhimõlikud eelimistiga saari ajal. Ja siis tema siis teadis, et kus on need vanu luterlikud külasid ja siis läksime neid otsima, kas seal veel on kedagi. Ja nii, ja siis oli huvitav, et oli üks Rõškova küla, mis on 200 km Omskist põhjapoole. Kui me sinna esimest korda läksime, siis ei olnud mitte mingi kokkulepe, lihtsalt istusime bussi, meil oli selline oma väike mikrobuss, istusime sinna, sõitsime kohale, käisime kultuurimajasse ja niimoodi tutvustasime ennast ja uurisime ja kas te tahaksid, et me võiks hakata siin teenistusi pidama ja inimesed tahtsid. Ja nad olid väga rõõmsed, et niimoodi tuldi, aga siis oli huvitav see, et keegi ei hoiata ainult. No meie ei osanud, noh, mis vihma sajab, siis vihma sajab, autos ei ole muret. Ainult, et seal oli küll, sest muidu nagu see nagu põhitee oli sinna kõik korralik asfaltee enam vähem, ei olnud väga auklid, aga viimased, kui palju see oli, mingi paarkümmend kilometrit, oli selline, noh, see ei olnud, ikka täitsa nagu selles mõttes ametlik tee, et see ei olnud lihtsalt mööda põldoise ehtus. Aga nagu lihtsalt see nagu mullatee, noh, kinni kõva selline korralik mullatee. Aga need kohalikud, kuna linnas seda probleeme ei olnud, siis meie kogudusest kaasasolud inimesed linnas ei osanud meid ka hoiatada. Ja need inimesed seal külas ei hoiatanud, et kuulge, vaadake vihma veel on, et mingi ruttu minema. Sest kui seda vihma oli sadanud mingi 10 minutit, tolgu see ei ole, see on siit pärast hiljemesti, aga tolgu rahal oli sadas vihma sadas 10 minutit ja mitte ladinal, lihtsalt natuke. Ja siis see tee oli libeda kui jää. Ja mitte ainult lihtsalt linde, vaid see võttis niimoodi, noh, pakkis ennast niimoodi ratta, kui oli kiinni, niimoodi ratta, see ei mahtunud lihtsalt teha kriisikärima. Et noh, see oli, aga siis me saime välja, kuni siis viimased 2 kilometrit me olime, või mitte 2 kilometrit, vaid mingi paar sada meetrit, et suur tee juba paistis. Aga me olime täiesti kiinni seal omade käsis. Siis ei teadnud ka, et nutta minu aega. Aga noh, siis tuli üks palvetasime traktor tuli ja tõmbas meil välja ja seal meilusti. Aga see kõik on tehtud päeval enne, kui me pidime hakkama, meie pere pidi hakkama Omskist ära tulema ja me käisime veel, mina käisime, Hannu oli lastega siis kodus, käisime veel seal külas viimast korda ja päeva ütlemas ja veel teopakooli kõndi pidamas. Ja siis ka selle aru, kui seal olime hakkas sadama, aga me ei saanud seda vihma eest ära minna, siis me lootsime, et natukene õhtuks taheneb ja siis üritasime ära sõita, aga me ei saanud. Siis me jäime sinna ööseks ja siis üritasime magada, muidugi seal inimesed pakkusid öömajad. Ja siis palvetasime, et nagu et, et, et ei sajaks ja piisavalt tahene, et me saaksime ikkagi ära sõita. No ikka saime, ei, ei pidanud ennud piletid muutma, aga päris põne see, kus oli. Siis, no siin vahepeal, nüüd on juba Pirtiaani kirikus, olime siis töötanud Tartus ühe tööperioodi ja selle aja jooksul Hannu oli õppinud usuteaduste instituudis nii palju ka seda lõpetada ei jõudnud, aga, aga jõudis oma stuudiumiga sinna maan, et ta oli ordineeritud ELK diakoniks. Nii et, ja teemis Tartus diakonina oli ka, aga siis kui me 2013, et see Peterburgis oli kogudus siis oma teatud, kes oli kogu koha peal, sest Eestis vaimalikult käisid nii kaua kui, kui lasti üle piiri, käisid ikkagi kord kuus või vahel harvem ka. Ja siis seal ka hakkasin tegema lasten tööd. Ma olen esimene, esimesed jõulud Peterburg, siis meie kogu on siin, siin on keskel. Ja siis ülejäänud on kahe, kahe pere lapsed. Ja siis üks vanaema võttis viis last ka, siis, siis on kaks õde ja vend. Ja lapsed olid väga innukad, et kui tulid pühapäeva kooli, sa oleks ainult rohkem, aga Venemaal käiakse koolis endiselt kuus päeva nädalas. Ja kuna Oms, või mitte Oms, Peterburg, Oms oli ka miljoniline, Peterburg on veel suurem, seal on mitu miljonit, et siis nendel kestis kirikuse tulemise no ühe otsa peale, nagu hommikul hakkad tulema vähemalt poolteist tundi, võtab aega kohale jõuda, siis on oma kirik, Jumala teenistus ja kohvilaud, Jumala teenistus ajal suure see pühapäeval kõikab ja siis veel tõtse poolteist tundi vähemalt tagasi. No see on nagu terve päev, on sisustatud. Ja siis on aru saada ka, et ega need lapsed ei jaksa niimoodi kaua välja. Siis ma üritasin küll, et, et, aga, et no, näiteks, no, kuna selles peres oli ma viis last, et ma võiksin nende juurde koju minna siis. Aga kuidagi nendele see ei meeldinud või nagu mitte ei meeldinud, aga nad ei ole valmis nagu koju võtma, sest üldiselt nagu Venemaal arvatakse, et esiteks peab koguduse, kui on kogudus, siis peab olema oma kirik, muidu on mingi sekt. Ja nagu, nagu see mingi kogu klubid ja sellised on ka väga kahtlase väärisega. See, see korralik kirik see ei ole, mis võtab kodusid käib. Kuigi nagu see on hakkanud ka muutuma ja et ka Luterli kirikus on, on juba kodugruppe ja inimesed kogunevad nii avatud kirikus ja ainult pühapäeval. Aga siis veelisime nii nagu saime, seadus saime. Ja siis siin on üks, üks tore vana Eesti proua Olga Liives, kellega me, meil kutsuti tema juurde, ta oli kodus, haigevalt, ta oli kopsu poletik, aga ta oli ütlenud, et ta oli Eesti, toredasti kange Eesti naine, mingi 97 oli vist siis ma arvan, kui umbes niimoodi. Ja ta oli ütlenud oma pojale, kes oli juba ka ise ammu pensionär, et, et tema, enne kui vaimulik on tulnud talle koju ja annud armulaua, enne teda, tema meditsiini enda ligi ei lase. No siis Hannuga käisime ta juures kodus laulsime, palvetasime, sai armulauda ja siis, siis läks haiglasse. Ja me, mina olin täiesti kiitel, et see on esimene viimane kord, kus me teda üldse näeme. Sest me olime nii halles, et me ei tulnud, et me polnud teda kirikus näinud, nii vana ka ta väga ise ei mõtli, mis seda ei käinud. Ei olnud teilist, sul oli nii palju rahvast, et võibolla see ei ole olnud, aga me ei olnud siis tema tuttavaks saanud veel. Aga siis, aga see oli suur jumala ime, ta seal sai terveks, siis ta käis me mõned korrad Laani kirikus seal kohal. Ja siis, siis varsti ikkagi ta tervis nii palju halvemas, et, et poeg ei julgenud seda üksi, noh ta ei asu üksi talma, kui väikesed on ju korter, koju jätta, nii et, et ta oli hooldekodus. Ja siis me käisime ta seal ja siis, siis ta oli hästi tore selline mis on see, see, see Olga seal, seal oma hooldekodus ka niimoodi, et, et kui me läksime sinna, et me lauda ei saanud kaasa võtta, siis mingisugust, esimest korda oli üks tool, muud ristad olid ka seda tänulooda valmis panna, aga lihtsalt see, see mille peale tuli sealt saada, aga pärast hiljem, et see vanadekodu valmis meil ikkagi mingist, mingist sellist lauda kasutada. Et ta ikkagi oli nagu seal vanadekodus rääkinud nende inimestega, siis olid alati sellised väikesed küll, aga oiku meelised armulaua osadused. Et vahel oli üks õigusumem seal ja siis oli üks, üks katolikumem oli ja nagu selline tore, et koos. Siin ka Jaani koguduses eriti oli üks selline, ka, ka see, nagu see ühine kohvilaud pärast teenistust ikkagi väga, väga oluline, et, et kui me seal tööle läksime sinna, siis, siis oli ainult selliste suurtel pühadel teeti kohvilaudat, muidu eriti ei olnud, aga me siis alustasime sellega, et see muutus regulaarselt. võttis , et nüüd on nii tore , et nüüd ma olen nagu üks pere . aga vaata , et kas kõik oskavad lugeda , mis siin on kirjutatud ? nii poiss ja lastepoi , ära karda , ma olen sinuga . Nende oma missiooni aastate jooksul ei ole olnud nagu väga selliseid suuri imesid , aga selliseid erinevaid väiksemaid ja suuremaid juhtumusi on küll . Ja siis ükskord oli niimoodi , et nagu te näete , on suured purikad ja Eestis on ka uudistes kirjutatud , kuidas eriti Venemaal , Eestis on ka juhtunud , aga inimestel on kukkunud purikad pähe ja siis on kas kohe surma saadud või haiglas pikalt olnud või igasuguseid juhtunud . Ja siis minul oli kord ka nii , et mul oli vaja minna mööda meie tänavat , mis on meie kodutänaval ja seal olid järjest kevaditi need suured purikad ja siis ma keset seda sõiduteed seal enam ei saanud kõndida ja siis mõtlesin , et kas ma jään purika alla või ma jään auto alla . Purikas ei hoiata ja auto jääb meelega üle ei sõida . Et tundus , et auto seal on kohutav kõndida . Ja sealt niimoodi läksin ja ma olin peaaegu jõudnud selle Nevski peatänavani , seal enam purikaid ei olnud . ja seal nurga peal oli purikaid just , seal maja ümber oli piirdeks see lint tõmmatud . Ja tavaliselt on nii , et kui see lint on tõmmatud , siis ei tohi üldse minna , aga kui seal olid juba purikad maas , siis järelikult kas töö alles täis või oli lõpetatud ja tegelikult need oli ohutu minna . ja siis ma seal niimoodi vaatasin , kas ma võin sealt lindi alt läbi minna , et kas üleval veel on kedagi või kas siis see kahe inimese töö vähemalt , et üks on üleval , üks on all turvamas . Et keegi läbi ei lähe sel ajal , kui üleval lükatakse . ja niimoodi üles ja alla ma seal vahtisin niimoodi arglikult sealt lindi alt siis läksin ja siis järsku seal olid üsna madalad aknad , nii et seal keset seda maja seisis või toetas vastu seda aknad üks selline vanem mees , mingisugune tööriistavarust tal oli , ma isegi ei mäleta , kas oli labidas või luud . Ja siis ma olin temast juba mööda läinud , et selline pool hambutu tundus olema . ja siis ta niimoodi hõikas mulle järgi , et nii poiss ei jästa poi , ära karda , mina olen sinuga . ja mul oli olnud sel hetkel selline hästi raske periood , juba mitu nädalat ma olin mõelnud , et nüüd mul oleks vaja , et jumal kuidagi nagu eriliselt julgustaks . ja siis mul olid tol hetkel pikad juhtmed niimoodi , et ma olin tõesti juba hea mitu sammu mööda läinud . siis ma hakkasin mõtlema , mis ta mulle ütles , sest see ei ole selline hüüdlause , mida meil nagu jõudu tööle öeldakse , eks , kui keegi töötab ja keegi mööda läheb . Lihtsalt ta niimoodi ütles ja siis ma olin ikka täiesti vahv ja siis tänase mõttes jumalalt pisarad jooksid , et nüüd ma sain selle oma julgustuse , mida mul just vaja oli . Siis kui me saime 2017 Peterburist uued ülesanded , siis Ingeli kirikuse keskkantselei oli see meie uus töökollektiiv , siin on kõik tolleaegsed töötajad ja siis tollel hetkel oli veel Aare Puukamp , kes oli Ingeli kiriku piiskop . aga Hannu hakkas siis seal kantseleis , oli tal oma töölaud ja tegi tööd ja mina siis istusin kodus viimani ja tegin oma arvutile , aga tead , Hannu pidi värvise panna . Ei ole kogu Venemaa kaartis , see mahuks ära või siis jääks need pallikesed liiga väikseks , aga praegu on Ingeri kiriku nimi on endiselt Ingeri kirik , see on sellel ajaloolised põhjused , aga tegelikult see ei ole ainult ingelaste kirik , see on nagu avatud kõigile , seal on kõik on teretulnud . Põhiline keel on ikkagi vene keel ja siis kasutatakse neid keeli , mida siis kas vaimulikud oskavad või mida selles koguduses räägitakse , näiteks Jaani kogudus on praegu nii , et kuna Eestis vaimulikku käia ei saa , siis alguse lõpulaulu lauldakse Jumala teenistusel Eesti lauluraamatust ja siis palved ja piiblitekstid loetakse eesti keeles , aga muidu ülejäänud osa vene keeles . Ja kokku praegu on praostkondi 9 , kõige läänepoolne on Kaliningradis , kõige põhjapoolne on Murmansk , mis on seal põhjapoolne , siis Jakuutias on ka tegelikult maailma kõige külmemaid kohti , seal on väike kogudus . ja siis siin Krimmil on ka 2 kogudust praegu , sest Ingeri kiriku praegune piiskop ütles ka ju , et Krimm on praegu Venemaa osa ja Ingeri kirik mitte sellepärast , et see oleks mingi poliitiline otsus , vaid kuna Ingeri kirik töötab Venemaal ja kuna seal on inimesi , kellele on kuulutatud ja kes tahavad olla luterlased , siis sellepärast on seal praegu mõned kogudused .
Ingeri kirik töötab ka mujal .
mis mõttes mujal ?
kui ainult Venemaal .
mis mõttes ? mida sa mõtled ?
no mindent on afrikai. Mis olid kunagi Nõukogude Liidu osad.
No vasast, aga see ei ole otsus, et seal on ikkagi iseendeised kirik ja ingelkiriku õppesutuses või instituudis on käinud koolitus saamas. Me toetatakse, aga otseselt ei töötada ja nendel, see on ikka omaette kirik. Jah, edas jah. Ja siis üks, kui te olete neti inimesed, siis googeldate Annen Kirche, kuna see on alustat saksaline kogudus. Anna Kirik ja Anna kogudus Peterburg on väga hea kogudus. Ja kui meil on neks juhu, siin lääne pool kasutatakse Facebooki kõige rohkem internetis ja sotsiaalmeedias. Mõigi noored temalt on igasugused Instagramid ja muud asjad, ma ei tea, mis kõik. Aga ikkagi, siis Venemaal on kontakte on nende oma sarnane. Ja see Anna Kirik on teinud nii head meediatööd ka, et see kontakte, mis on ju täiesti ilmalik ettevõtte, on annud talle sellise pisikese tärnikese, kui nagu nende rühma vaadata, siis seal on selle kontakte poolt antud selle tärnikene, et see on kontrollitud ja korralik rühm. Et no see on nagu väga kõva sõna, nagu on presidenti auraha saanud või midagi nagu sarnast, et see on tõesti kogudus, mille kohta on nagu sotsiaalmeedia kaudu või täna sotsiaalmeediale väga palju inimesi Peterburis teab ja mis selle tõttu ka väga kasvab kogudus, aga samas on ka selline kogudus, et sinna nagu tullakse, saadakse luterlasteks või saadakse kogu kristlasteks, aga siis, noh, kuna see on selline väga selline kutsuv kogudus ja madala lävepakuga kogudus, siis kui nendest inimestest on saanud kristlased, siis on paljud juba just kogevad, et nagu seda beebitoitu nad said sealt ja head beebitoitu said. Aga et nagu sellist korralikumad palmutoitud, siis päris mitmed on läinud seda siis mujale kogudustesse, sellepärast, et nagu sellel kogudusel on just nagu need anded uute kristlaste sünnitamise kohta jaoks. Ja siis see ristelugu, näete, seal on peenikulpeksed ja rist on kiriku katus, seal kirikul ei olnud nõukaja, siis muidugi võeti seal ka kirikud kogudustel täna ja nõukaja seal oli kuulus kinoteater ja ööklubi ja mis kõik veel. Ja siis, kui nõukaja hakkas läbi saama ja kui kirikud hakkasid oma varaselt tagasi saama, siis oli ka tehtud otsus, et see kirik antakse Saksa kirikule tagasi, aga siis juhtus. Nii, et tuli üks väikene tulekahju. Noh, tõendeid ei ole, aga vaevalt, et see tulekahju tegelikult niimoodi kogemata sinna tuli. Mingi õnnetus oli, et juhu siis tegelikult käs oli seal mägus. Et see kirik läks täiesti maha, aga Venemaa seadus on selline, kui Peterburg oli linnavalli kohus, et kuna see on ajalooline mälestusmärk, siis nad tegid selle väljast täiesti korda. Aga see eest on, noh, ma ei tea, kui põrul ei ole väga näha, aga see eest on ta ensine nagu pommi auk. Et kuskid täna midagi nagu vaelab rohvi, et hukkus endas on kõik nagu puhtaks tehtud. Nüüd on juba just korralik kivikorrand ka ja järjest nagu tehakse paremaks, aga et just see, ta näeb nii eksootiline seest välja, see on see, mis noori tõmbab ja siis ma ei tea, kas nüüd on juba viimased projektid valmis saadud, aga et seal on nii nagu suur küsimus olnud nendele projekteerijatele ja kogudusele ka, et mida nad siis tahavad, et see kirik saaks korda, aga sellised korda nagu siin on justi nagu seina kärvitud ja lagi kui valgeks profitud ja just euro on selline, et seda nad ei taha, sest siis kaoks ei eksootika ära. Ja sellepärast ootame huviga, et järgmisel aastal ja kapsonsad peaks kirik minema nüüd kinni. Siis restaureeritakse ta siis kuidagi või konserveeritakse kuidagi niimoodi, et ta jääb selline ajalooline, kutsuv, turvaline ilmus kena kuvas. Et seda on huvitav oodata. Ja Moskva linna arhitekt on olnud nii huvitatud sellest, et ta on kuidagi oma isiklikult tutvused kõik mängu pannud niimoodi, et sealt vähemasti projekteerimisrahad ei ole küsinud ja mis isegi need restaureerimisrahad on tänu sellele olemas, kui on tuhat korda saanud. Tas
võib
tegi? See risti kohta! Ja siis see rist on hea näide sellest, et milleks on suhteline sotsiaalmeedia, kui seda õigesti kasutada. Nad tegid sellise kampaania, et nüüd kogume, mina kuulsin sellest umbes 2 kuud enne, kui see kiriku sõnniku aastapäev oli käes. Et 2 kuud enne seda aastapäeva, et nüüd on kampaania, et meil on kelle risti jaoks raha vaja. Ma ei mäleta, et see rublades oli, aga see oli mingi nüüd on 5000 eurot.
Ei, see oli rohkem.
No nii, see on päris suur raha Eestis ja see on suur raha seal kirikus veel rohkem. Ja ma mõtlesin, et ilma peale saa seda raha nii ruttu kokku, et väge usk on neil küll, aga enda vaeva. Et küll on võetakse laenu, tehakse see ristid, kui te aastapäevaks valmis ja siis väikselt makstakse ära. Kui oli aastapäev, oli rist ja mingi võlgu. Sest täna sotsiaalmeedial isegi seal kaugel, kus hakkab Venemaal, olid inimesed küsinud kaugetest kogudustest sellised inimesed, kes tundsid kedagi sellest luteri kogudusest. Et ma lutasin sealt Anna kiriku kohta, et seal kogutakse risti jaoks raha, et mis kirik see on. Ja siis need kohalikud luteri koguduse inimesed, kes seda teadsid, et see on meie kirik, et toetada aga. Et nagu, tõesti nagu paljud inimesed, kes üldse polnud luterlased või kes polnud üldse kiriku inimesed, aga lihtsalt sellest kampaaniast kuulsid, et siis võib kaasa.
Kuue nädalaga said selle raha kokku ja pealt kõik tuli nagu Venemaalt.
Ja mitte Venemaa kitte, niil on kõik sponsorid. Ta tuli. Ja Ingeri kirik püüab olla selline, väga ühtne ei saa olla, kuna vahemad on juba nii suured nagu füüsiliselt, aga ikkagi püütakse üksteist toetada. Korraldatakse sellised juhtimispoolitus ja nüüd täna Mihkel mainis ka missioni puhul strateegia sõna. Ja mõned asjad tagasi Ingeri kirikust töötati välja selline nende kirikustrateegia, millis on nagu kolm hästi olulist sõna, mis võtavad selle hästi kokku, on informatsioon. Et kõik teaksid, et vaad, meil on siin selline kogudus, et kas kogudus pärit välja sildi või kuulutab internetis, et mõtlad pidi kõik teaksid selline kogudus. Siis on konfirmatsioon, et inimesed tulesid selle info peale kokku ja siis liitusid selle kogudusega, nendest saaksid kristlased. Ja siis kolmas sõna on ordinatsioon. See ei tähenda, et kõigist järjest oleksid vaimulikud. Vaimulike on ka vaja, aga lihtsalt, et need inimesed, kes on tulnud kogudused, leiaksid selle oma koha teenida. Mingisuguse oma ülesande, et kuidas on kogudusest kaasa aitavad. Siin on veel Maria kirikus, kes oli käinud seal Loodusloo muuseumi perioodi sellest kirikus annu seal teenimas. Ja siis olin tuli aasta 2019, meie tööperiod lõppes, me tulin retekoolist ära ja siis hakkas just koronaperiood peale. Ja siis nüüd, no siis tollel hetkel, kui me ära, enne kui me ära tulime ja üldse kui toimus uue biskupi valimine, pärast seda üheksateist sügisel, et siis tundus, et nagu huvitavad ajad on tulemas, et aga mis nüüd saab ja murran tuline, aga nüüd tagantjärel on väga selge, et näha, kuidas rumal seda juhtis, et just siis õigel ajal enne kui see korona päriselt kõik kinni pani, vahetus kirikus piiskop, arvupab pie päriselt pensionile, eks ta oleks olnud abilisi kas, kes oleks seda tehniliselt aidanud, aga et uue piiskopil on noorema inimesena kõik need sotsiaalmeedia ja tehnika kasutamine, et kuigi nagu kirik uksed läksid kinni, siis kirikud ja kogudused koolisid interneti ja töö käis ikkagi edasi ja jõuti palju rohkemate inimestele, kui oleks jõutud siis, kui füüsiliselt oleks kirikud seda tahtunud. Ja siin on üks koguduse, kui meil on kiriku kansele töökoosolek ka niimoodi, et mina olen igal kolmapäeval ja 12, ma olen Peterburis interneti kaudu koosolekul. Ja siis veel selle praeguse poliitilise olukorra kohta, et kui me siis eelmisel sügis oli 2022 septembris, siis kui juba koronapiirangud kõik enam oli juba lõppenud, käisime Hannuga koos esimest korda. Peterburis oli Kretto, kirik on Peterburi lähedal, kiriku pühitsemise 30. aastapäev. Me nägime kirikus ennal pilte, kuidas siis kui kirik pühitsiti, kuidas seal oli kümnete kaupa buss, kuidas soomlased tulid oma juurde, kus nad olid nende vanemad ja vanavanemad olid selles kirikus olnud ja kui kirik pühitselt, et siis tuldi koossõjale teole ja kui nüüd oli 30 aastat sellest, muidugi on aru saada, et palju oli ka selleks saaks surnud või enam mitte reisimisvõimeliselt ka, aga kui nüüd oli 30 aastat kiriku pühitsemises, siis kohalik oli küll palju, aga esiteks oli see korona just veel piirangud ja siis oli juba sõda käis. Siis oli, sügisel oli 22. Ja siis ei olnud seal mitte, meil mõlemad siis võtled, et me olime ainsad soomlased, isegi ma pole soomlane.
Ainsad välismaalased.
Ainsad välismaalased olime. Ja siis oli nagu, eriti näha, kui oluline on ikkagi see, et ma saan aru, et noh, kõigest sellest poliitikast ja maailmavaade ja ülekogus on vale ja niimoodi, aga et paljud Soome kogudused ka on näiteks pannud pausile oma sõpruskoguduse suhted. On öelnud, et me nüüd teid enam ei toeta teiega suhte nii nagu see sõda käis. Aga noh, minu küsimus on, et nagu väga huvitav sõprus iseenesest. Et noh, nüüd kui tegelikult seal need kogudused vajaksid seda noh, oma nende vanade sõprade tuge, noh, eestpalve tee keelan teiega kindlasti Soomest seda palju tehakse ka, aga et nendel inimestel on väga oluline ka näha neid oma sõpru kuidagi, noh, osad igagi jätkab, mitte kõik ei ole lõpetanud. Et neid ei tee, siis kohtutakse mõned on need kohal ka ja siis, kui me seal siis kohal olime, siis mitu inimest oli meile ütlema, et kui tore, et teie tulite. Et nagu et teid ei ole päriselt nagu maha jäätud, sest noh, mida saab ühe koguduse, mida saaks meie siin selle kundina teha, kui ma ei tea, praegu toimus mingi riigipööre või nagu Eestis toimus midagi, mis meile üldse ei meeldi, mida me saaksime siis tegelikult teha, mingi paikad kätte võtta, noh, eriti mõtet ei ole, noh, sellega midagi ära ei tee juksa kundiga. Et aga nagu see eest või nagu palvetamine on üks, mida me saame ikkagi teha ja nagu see on nii oluline asja. Ja siis ma veel näitan siit Tasha pilti ka. Läks 2 aastat nii, et minu kõige lähem kolleeg, kellega koos, mis ajakirja teeme, tema on venekeelse ajakirja toimetaja, nii on soomekeelse. Et siis saime Viiboris kokku, täällä Viiboris, ja siis tema ka ei ole mitu aastat ette poolest päivit. Aga me sõitsime mööda, läksime Viiboris. Ma ei tea, kas meil viimased pilte. Enam räägi, ma lihtsalt tahtsin nagu siin lõpus ja mõned sellised, et ei ole otsinud tööga sõltud, aga eluga sõltud selles mõttes, et meil ei ole saadetud kusagile sõjakoldesse tööle või mingi muid sellised suuri väliseid ohte, aga nagu minu missionäri aastate jooksul kõige sellised raskemad hetked on olnud, kui meil oli kodus keldris meeter vett ja see vesi ulatas täpselt pistikuteni ja noh, see oli sellest, et kui me avastasime, me ei teanud, et seal on elektri sees või mitte, meil väiksid atlatikus. Aga noh, kõik läks hästi meiega juhtunud midagi. Siis seal Hannu Süüta mälestuskülinud Jaani koguduses oli mõned aastat tagasi, kui me seal olime, kui metroos plahvatas pomm. Ja see oli selline vii, või nagu sellises jaamas, mille kaudu me ka tihti ümberistusime, kui me harva metrooga sõitsime. Et noh, ei olnud niimoodi, et ma 5 minutit tagasi olin seal, et nii lähedalt, nagu mööda ei näinud meist, aga no ikkagi. Puudutab see siis. Siin on ilus loojangu pilt, ma läksin spetsiaalselt pildistama seda loojangut, ma olen kuulnud, et seal on ilusad loojangud, ma tahtsin oma sõbra kirja jaoks ilusalt pilti saada. Et kõigile ringile lugeja rõõmustada sellega, aga selle tulemusel ma kukkusin küll väga pehmelt, aga mu käsi oli mitu kuud niimoodi. No, ükski sõrme ei liikud mitte midagi, aga nüüd tänu Jumalale kõik tõustab peaga kõik. Siis veel on meie ühised õnnetused on see, et meil on olnud musta vett erinevatest aukudest tulnud sisse või siis ka kraanist. Peter Kõigomskis oli niimoodi, et kui oli vee katkestus olnud ja siis pärast seda oli vee kraani lahti, siis tuli sealt paksu šokolaad. See oli ikka tõesti paks, mida nüüd must. Aga noh, piisavalt kaua kui jooksis, siis läks puhtaks, see oli selgelt ja kraanile tuua ei saanud, aga muud ei ole midagi. Ja siis meie Mirjam, kui meie orem tuta, tema, ta kukkus päeval katki. Ja siis me olime kõige lähema prillipoe kõige paremat kundel ilmselt, sest ühe aasta jooks on osuda 4 prilli. Ühed jäid ukse vahele, ma ei tea, kuidas prillid saavad ukse vahele jääda. Ühtedele ei ta istus peale, ühtedele astus keegi teine peale. Igasugused see, aga nagu, noh, selles mõttes mitte midagi traagilist, aga see hetkel, kui midagi sellest juhtub, on üsna ebamugav. Ja siis nagu iga kristlase elus, ma arvan, teiegi olete vahel, võibolla kui on mingi selline väga raske olukord, aga võibolla ka mitte lihtsalt raske, aga lihtsalt mingi selline mingi väga väike asi, mis teeb väga palju rõõmu ja mis pannab võibolla väga pikka aega, kui seda meenutada, siis tulevastest raskustest pannab see mineliku rõõm ka läbi. Näiteks kui saad leivaviiru, mis on südame kujuline, Või siis Soomest tuli ühed koguduse külalised ja siis üks naine oli Soomest saanud ise tehtud neid karjala pirukad, siis riisipirukad. Ja siis see, kui meie maja alg restoraanis, me käisime seal tihti lõunas rõikus ja mõtlesin, et komplekt lõunad suht praad magustoid hästi paari euroga. Ja siis need ettekanded osad nendes, ma nimesid küll ei tea, teadnud, aga tänava tundsime üksteist ära tervitasime, et tore oli sinna minna, siis ükskord kui nad teadsid, et mul on sünnipäev, siis nad küsisid, et kuidas see soome keeles on. Nad ei osanud seda mitte kuidagi välja öelda, kui vähe sündime päeva. Ma lihtsalt keel ei paindunud. Ja siis nad niimoodi telefoni ekraanil hästi suurte tähtedega kirjutasid selle ja tulid laulma. Noh, mis on elab oma igapäeva elu, nagu iga teine inimene on oma rõõmud ja mureta tema. Veel Venema kohta nagu sellise üldise eespalde teemana on natuke üle aja läbi nagu omas. Mina oma pioneeri aastat jooksul mäletan neid lugusid Lenin Rasliivis ja seal heinakuhjas magamisest ja niimoodi. Ja siis ma tõesti ei arvanud liialgi, et see heinakuhi on seal endiselt olemas. Või muidugi mitte see originaalne, see on ammu mitu kord ära mädanenud, aga ikkagi seda see näidatakse ja selle kõrval on uhke Lenini pea ja teisi Lenini kujusid. Ja nagu, et no, see on, no, Venema on selles mõttes üllatust, et maa, et nagu, et ühtepidi nagu see nõuga on taha ja selja taha jäänud ja möödas, teistpidi nagu no, Lenin elab seal kujudes ikkagi edasi, no, sellise, tema lugusid nii nagu pioneeri aastate räägita enam ei räägita, aga ikkagi nagu see, selline väga selline miksitud või nagu ära segatud, et kõik on nagu alles, et nagu mis siis on tõsi või mis siis ei ole tõsi. Ja siis ma ei olnud selle enne tähelepanu pööranud, aga Peterburi see palee väljakul. Talve palee ees on see suur uhte ausamas. Et see on samas olnud kogu see nõukogude aja jooksul seal püsti. See rist on seal, see madu on seal. Ja need, kes teadimad olid, teadsid kogu nõukogude aja, mida see nagu madu ja rist tähendab, et see rist tapab selle maa. Aga nagu minu jaoks, kes ma ei olnud nagu Kristusega varem kokku, enne see ei ütlenud mulle mitte midagi, aga nagu ma mõtlen, et kas see ongi see, et kui Biblis räägitakse sellest, et kui inimesed vaikivad, et siis hakkavad kivid kõnelema. Et nagu kõik muu siis tunnistab, et nagu seda, et nagu Jumalast mitte midagi teeti kuskil kuulnud ei ole ja kuulda ei saa. Et vähemasti Venema oludes seda kõik midagi väita ei saa. Et see risk tuleb ka igal pool vastu. Ja see pilt on lihtsalt nagu imestamaks veel seda ka, et Indiali kirikus ikkagi palvetatakse sõja eest, kuigi nagu loosungitega ja kirik niimoodi väljas ei käi. Sõja vastu ei protesteerida niimoodi, aga kuna kirik, ma siin osutele täna rääkisin ka, et kirik jutustes või üldiselt mõttes nagu kirikuasja, kuulutatakse Jumala sõna ja päästed, aga nagu sest poliitikast otsuselt niimoodi ei rääkida selleks, et mitte tõrjuda neid, kes nagu kuna inimesed on kahteleeri ikkagi, ühed on Putini poolt, teised on Putini vastu, et selleks, et need mõlemad inimesed mõlema gruppi esindajad võiksid tulla pühapäeval kirikusse, leida sealt rahu, saada patud andeks, kogeda osad, et kirikuksed on avatud endiselt kõigile. Aga kirik üldiselt muidugi, kui nüüd palvetab selle rahu eest ja on sõja vastu. Ja siin veel viimane pilt orkestrist. Et me oleme nagu kõik lõppkokkuvõttes üks see suur orkester. Meil on igal ühel oma instrument, Jumal teab ja meie ise võibolla, kui hästi läheb, siis me juba teame. Kui nii hästi ei lähe, siis me oleme võibolla otsime, milline on see meie instrument selles Jumala orkestris kaasa mängida ja kaasa teenida. Aga et meil igal ühel on need omad anded ja omad vahendid Jumala orkestris kaasa mängimiseks. Ma nii palju veel ütlen, et ma tegin selle pildi. Seal siis kontserdi saalis, kus me istusime orkestri selja taga, on kunagi niimoodi istunud, tavaliselt vaatame ju kirikliti selja taga. Ja siis mulle tundus, et need ühed trummarid seal tõtsa nagu tukkusid kogu selle asja ajaga jooksul, aga nad ei tukkunud, sest nad teadsid väga õiget hetke, mille nad püsti tõusid, oma paar pumakat ära panid ja siis istus rahulikult jälle edasi, et nagu võibolla, eks me igaks ise tead, kui trummimehed me oleme või mis instrumentid meil on, aga nad kõik oleme olulised. ja siin ka veel see, et see jaumine pilt on seal kaks mandariini puud, mida pandud samal päeval istutatud potti. Mina olen kasvanud neid mõlemad ühte moodi, nad on kasvanud kõrguti pottides samal akna laual. Aga peaaegu meeter on vahet pikkuses. Et meie töö on nagu teha, täita oma ülesanne, et Jumal on see, kes annab selle kasvu. Ja tema on lõpus ka see, kellel on see õige muudu, kui mõõta, et milline, võibolla see läbi teab, et igavasti võib olema. Et ei ole selle suure päeva ütleda, et oh, sa oled nii väike. Või nii, ja väike ei pea ennast kehvasti tunnu selle pärast. Ja siia lõppu selline väike mõte, et vaata ette poole lootusega, taha tänuga, üles usuga, enda ümber armastus.
Jälle millalgi.